Gepleýär adatlyk radiosym. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen aktivisti Isakowyň Aşgabatda iýerlenligi mälim boldy. Lewapda 20 telekeçä internet gadagançylygy gerdildi. Häkimetler Näýgerli Kristofkalarynyň çap edilmeginden aladalanýarlar we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlar ortada hoplu ve jogapkärçiliksiz raketa sinygyny geçirenligi üçin ýazgyrdy. Emeli Rus Sputnikini ýok etmek üçin partladylan raketa Zibil bulutuny döredip halkara kosmos stansiýasyna hop saldy we bir näçe ýyllap kosmos işlerini hatar astyna goýdy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň aýtmagyna görä 15-nji noýabrda Emeli hemra garşy raketa sinygy 1.5 müňden gowrak orbital galandylary döredipdir we ýene-de ýüzlerçe müň bölek owunuk orbital galandylaryny emele getirip biler. Bu hoplu we jogapkärçiliksiz sinygyň netijesinde dören uzak möhletli galandylar emeli hemralara we geljekki 10 ýyllyklaryň dowamında ähli halklaryň howpsuzlygy, ykdysady hem ilmi bähbetleri üçin möhüm ähmiýete ýa bolan beýleki kosmos detgalaryna howp salýar diýip döwlet sekretary Antony Blinken aýtdy. NASA bu sinygyň netijesinde ortadan öz emeli hemralarynyň birini partladandygyny we emele gelen galandylaryň kosmos stansiýasyndaky ekipaja, ýagny 4 amerikalyk bir Nemec hem iki Rus rayetini iki saatlap kosmik istansiyasındaki kapsullarda bukulmağa mecbur edenligini hem zirur yagdeyde çalt evakuatsiya edilmege tayarlık görünlügün etdi. Ortiyatın kosmos kulluğu Roskosmos bolan yagdeyin ehmiyetini petiltmege tinaçtı ve 420 kilometre golayı belentlikte haylanyan kosmos laboratoriyasının ekipajının uçuş maksatnamasına layıklıkta iyidgiderli iş alıp bariyanlığın etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden we Hitaýyň prezidenti Si Jinping ilkinji virtual summitini geçirdiler. İki lider hem dertkinlik gatnaşyklary durnuklaşdyrmak we konfliktin gaça durmagyň ýollaryny gözlemek isleýänligini aýtdy. Aktamın xabarına göre Biden Hıteyn Demirgadık Günbatırındaki Uyghurlara karşı hiyanatçılıklar Gongkong, Tibet ve demokratik azatlıkların depilenmeği ve beylikli adam hukukları meselelerini gozgaptır. Duşunun yanında Hıtey resmileri gün tertibindeki esası meselenin Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan öz özünü dolandırayan Tayvan'a değişlip olacaktığını aytdı. Hıtey Tayvan'ı bölünün öz velayeti hataplayar. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin yolbaşçıları sevda ve iktisadiyet şeyle hem COVID-19 pandemiyeti bilen bağlı meseleleri, hovanın ütkümeği ve sağlık meselelerini hem ara alıp maslahatlaştılar. 15. noyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde Türkmen resmilerinin bütün dünya sağlık kuramasının Avrupa oyuncu adatın dışarı yağdaylar barada tevet direktörü hanım Dorit Nitsan bilen duşuk oldu. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğine göre duşukta Dışişleri İşler Ministeri Reşit Meredov Türkmen tarapının bir näçe inisiativasyny öňetirip durularyň arasynda Meredov Merkezi Aziýanyň epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa merkeziniň döredilmegini, şeýle de Türkmenistanda epidemiologiýa, virus hem bakteriologiýa öňçü gözlük we önümçülük merkezini döretmegi teklip edipdir. Şeýle teklip öňetirýän Türkmenistan dünýäde keselleniňleriň sany 254 milliondan aşyp, ölenleriň sany 5 milliondan geçen wagtynda Henize çenli öz territoriýasynda koronawirusyň ýekejede ýagdaýyny resmi hasaba almanlygyny aýdyp gelýär. Noyabrın başında bütün dünya sağlık kuramasının vekili Türkmenistan'ın öz serhet çağında koronavirusun yoktuğu varadaki öne sürüyen maglumatlarını ilkinci gedek açık yağdayda şüphe bildirdi. Türkmenistan'ın resmi haberine göre 15. noyabrda bütün dünya sağlık kuramasının resmileri bilen aşgabatda geçirilen duşukta Türkmen tarafı yine de iyidigderli yığınakları kuramağı öne sürüptir. Türkmenistan'ın halkara kuramaları bilen hizmattaşlığındaki adeti tecrübelerine göre yurt resmileri dürlü yığınakları geçirmeyi tek klip edýär we ýurdun guramaçylyk rolyny nyktap gelýär. Özbegistanyň prezidenti Milli howpsuzlyk gullugynyň bir wagtlar täsirli başlygy bolan Rustam Inayatow kanun goraýjy geňeşçisi wezipesinden aýyrdy. General polkovnik harbi derejesindäki 76 ýaşly Inayatow bir wagtlar Mirziyoýewa garşydaş hökmünde görülýärdi. 2018-nji ýylyň başynda prezidentiň geňeşçisi bolup öňkü wezipesinden aýrylman Inayatow 23 ýylyň dowamında Milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy boldy. Inayatow uzak wagtlap ýurdy dolandyran prezident Islam Kerimowyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda aradan çykmagyndan soň işini dowam etdiren az sanly ýokary wezipeli adamlardan biridir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.